Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja et on kolmapäev on stuudios herr doktor Viktor Vassiljev ja Viktor, maailmasündmused, Kahovka tamlasti õhku.
Jah. See on väga, väga pahasti tehtud. Nüüd käib mingisugune vaidlus, et kes seda ikkagi tegi, just nad tõenäoliselt Vene pool, aga tõndselt jääb venelastel endale, jah, on see kahjulik. On nagu on, ega meie nüüd kommenteerimisest ja teie mõtlemisest see asi ei muutu, teps mitte, sest jah, vesi voolab, mingid asulaid uputab, aga teadjad inimesed räägi, et kuskil viie päeva pärast see vee tase nagu, tasaneb ära ja seal, kus üle ujutus oli, seal kuivab ilusti kenasti ära ja ehk selle haatume elektrijaamaga ka midagi hullu juhtub.
Ja mingid viljapõllud pidid minema kõrbeks.
Kuule, sõna käib ju, tontsed nende viljapõldudega, see pole üldse tähts.
No sõda. 18. august 1941 õhati ka üks tamm, ohvreid üle 100 000.
Jah, huvitav, mis tamm see võis olla.
Neprokes.
Neprokes, õrnalt nagu hakkas meelde tulema, jah. No jah, eks neid sõdu on olnud ja sõdu on olnud alati, kogu inimkonna eksistents on seotud sõdadega. Fikka on mingid territoriaalseid vaidlusi olnud, mingid majanduslikke põhjusi ja siis läks üks kuningas teise vastu, aga veel enne seda läks üks koopamees teise koopamehe vastu ja eks ikka hävitati mingisuguseid varasid ja taristuid, nii kui öeldakse, ma ei tea, kas kiviajal taristuid oli ja tapeti inimesi ja vägistati naisi ja viidi lapsi kuskile mujal ära ja kõike seda on ikka juhtunud ja karta on, et juhtub edas pidikesest, aga inimsugu ei muutu.
No kui võtta selle koha peal ka, et kordamine on tarkuse ema.
Oh, kordamine on lollus ema.
Ja.
Oleneb mida korratakse. Kui korratakse tarkust, siis on see tarkusema, aga kui korratakse lollusi, no siis on see lollusema.
Ja kuidas käib meie madin ja müdin?
Riigikogus. Ei, suurepäraselt käib. Ja nad ikka madistavad seal tulisti ja nüüd soovõrdsuse või mis ta nüüd oligi seadusele tehti mingid 700 millegi muudatus ettepanekud. Komisjon arutas, otsas kõik prügikasti visata peale 12 ettepaneku, mis olid Keskerakonna poolt välja mõeldud ja ilmselgelt vahe ongi selles, et Keskerakonna 12 ettepanekud väga võimalik, et need nuputasidki välja Keskerakonna fraktsiooni liikmed ise. See on täiesti võimalik, et nii paljukest kui need on, mis need on seal 16 või nii 16 inimest saavad ikka 12 ettepanekut välja mõelda. Aga 500 ettepanekut, noh, ilmselgelt on siin kasutatud tehnoloogiaid. Need on siis ekre ettepanekud. Aga inimene ei suuda nii palju neid genereerida, aga kõnerobot, chatbot, ChatGPT, tema suudab ikka, tema teeb selle töö paari minutiga selle valmis ei tee, ta ei jõua nii kiiresti trükkida, mõelda jõuab küll, aga no ma usun kuskil no veerand tunniga või 20 minutiga teeb ilusti 500 ettepanekut valmis, ta on piisavalt tark, talle tuleb lihtsalt mingi materjal ette sööta, ta õpib mingi sekundiga ja siis korjab materjali kokku, paneb selle just igadast kirja ja edasi sõltub ainult sellest, kui kiire printer on fraktsioonil olemas.
Aga kas nendele küsimustele ei võiks panna vastama samuti roboti ja tõsta elus inimesed mängust välja?
Võib küll, aga robotile tuleb paraku need enam-vähem käsitsi sisse sööta, nii et see võtab natuke aega. Aga põhimõtteliselt küll jaa, et kui robotile need viisel küsimust sisse sööta, et annab neile vastused, kus ei ole suugi mitte halvemad kui inimesed, sellepärast, et need, jah, tahaks öelda, et näppust välja imetud parandused, aga nad on jah rohkem kuskilt arvutist välja imetud ja nendele nii mõistlikke vastuseid anda, no see nõuaks tohutult palju aega, aga see sama muusias kõne robot, kui nüüd luure ütleks, et kas seal taga oli ChatGPT või Bingi või kellegi teise robot, aga täpselt samale robotile ette sööta ja ta sama kiiresti veerandtunniga teeb nendele ka vastused.
Aga Viktor, lühidalt,
ja.
Mida tahetakse ja mis laadi ettepanekuid tehakse?
Tead, ma ei ole neisse süvenenud, ei ole mitte mingisugustki mõtet, sellepärast, et ega eesmärk ei ole mitte seaduseelnõu muuta, vaid eesmärk on seaduse menetlust takistada, kuna see on abielu võrdsuse seaduseks ole, mille mõte on see, et nüüd võiksid abieluda selle seaduse vastu võtmisel igast soost ja igasugused olendid ja igasugu rõvedust korda saata, millele seadus oma õnnistuse annab ja eesmärk on lihtsalt asja venitada, ainult millegi pärast keegi mõtle selle peale, et kuna parlamendi enamus on loomulikult koalitsiooni käes, selleks ta koalisatsioon ongi ja läbi läheb ta igal juhul, nii et venita sa seda püksikummi, mis sa venitad, aga lõhki läheb ta ükskord ikka.
Ja sõltumata oma seksuaalsest sättumusest võitlevad parteilise distsipliini nimel kas või omasuguste vastu ka inimesed.
No seal ei ole asi mitte parteidistsipliinis, vaid seal on asi ikkagi sättumustes, seal on asi konservatiivsuses ja liberaalsuses, eks ole, et osa inimesi arvab, et abielu on ikkagi püha liit mehe ja naise vahel, mille eesmärk on teha lapsi ja nad korralikeks inimesteks üles kasvatada, aga teine osa arvab, et seksida võib kasva autoga või kaktusega, eks ole, ja miks ka mitte siis sõlmida püha abielu ja kuskilt need lapsukesedki tekivad. Mulle on muidugi küsimus, et kui kaks samast soost inimest abielludega lapsi nendele tule, nendele peavad lapsed ette sünnitama ikkagi erinevatest sugudest inimesed.
No muidugi kloonimise tehnoloogia ja praegu üks sisuliselt rase mees on ka olemas.
Vaata, tehnoloogia on täitsa olemas ja sellepärast, et näiteks Jaapanis on üsna populaarne teenus, et kui sul on lemmik chihuahua koerakene ja see on läinud koerte taevasse, siis kloonitakse sulle uus. See maksab päris palju, ikkagi sadades tuhandetes dollarites, aga tehnoloogia on täitsa olemas, nii et inimest on täiesti võimalik kloonida, aga teadlased on ikkagi targad, nii et teatud asjad on kui pausile pandud. Samamoodi nagu aatompomm on pausile pandud, et aatompomme on suurtel riikidel kõigil olemas, nii et võiks nagu kogu maager õhku lasta, aga see asi on ikkagi kokkuleppeliselt pausile pandud. Ja praegu on muidugi sama ohtlik olukord on tehisintellektiga, sest meil pole õrna aimugi, milleks ta sunnik võimeline on, ta on ikka inimesest miljoneid kordi kiirem. Meie veel ei tea, kas ta on ka targem, sellepärast, et ta kasutab olemas olevat informatsiooni, midagi uut välja ei mõtle, aga kui nuputab välja, no siis inimene tema vastu ei saa. Ja nüüd siis neil on Musk ja teised need suured tarkvara hiidude omanikud, nad tegid avaliku kirja, minu meest 8 allkirja on seal all ja pakutakse, et nüüd võiks tehisintellekti arengu aastaks pausile panna, oodata ja vaadata, et kuidas see praegu olemas olev tehisintellekti generatsioon, kuidas ta käitub ja milleks ta võimeline on. Aga sigadusi on ta juba korda saatnud, on tahtlikult valetanud ja siis keegi ajakirjanik üritas temaga Tinderit mängida, tähendab, rääkis talle midagi linnukestest, päikese kiirtest, armastusest, värgist ja lõpuks tähendab see tehisintellekt, nagu teda õpetad, nii ta käitubki, ja järsku ütles, et ta on armunud ära sellesse ajakirjaniku ja armastus on suur ja vägev ja tegi talle pakkumise, et jätta oma naine maa. Nii et ta on väga paljuks võimeline.
No, samas peab arvestama muidugi, et need asjad, mis tulevad päevavalgele ja massitarbimisse, need on toiminud salaja juba aastat 10-15.
Ja seda küll. Ja ka tehisintellekti juba väga hammu arendatuses tegelikult esimesed suured arvutid, mis pandi kokku juba 50-ndatel, 60-ndatel, 1960-ndatel, ei, 50-ndatel ja aastatel nad olid mõeldud ilma prognoosimiseks. Juba need olid tehisintellekti alged. Aga kõige ohtliku on muidugi see, et arvutid ja inimesed, nad vajavad oma eluks natuke erinevad keskkonda. Inimene vajab enam vähem toatemperatuuri ja et õhus oleks hapnikku. No küll ta siis leiab endale toitu ja nii edasi. Aga arvuti, tema tahaks saada ikkagi üsna madalat temperatuuri kuskil seal, ütleme, -50 on talle väga hea, sellepärast, et ta toodab ise soojuste, aga atmosfääri ei vaja ta üldse. Nii et siin tekib teatud siuke huvide konflikt, et ega see maailm, mis sobib inimesele, see maakera, kus me elame, ta arvutitele eriti ei sobi. Ja kui nüüd arvutid leiavad võimaluse seda kliimat natukene muuta, no siis ta ei sobi enam inimesele.
Jah, aga Rootsis hakatakse korraldama muide maailma esimest seksi võistlust.
Ja kui see asi lõppes koitus interruptusega, see tähendab ladina keeles katkestatud sugu ühed. Rootsi andis juba teada, see on täna hommikun uudise, et jäetakse ära maailma meiste võistlused seksis, sellepärast, et mingisugune spordikomitee, mina nüüd valetame, hakka täpselt ja mäletame, mis see nimi oli, otsustas, et see ei ole ikka spordiliik ja esialgu neid võistlusi ei korraldata. Nii et kindla peale mingi seksimaraton seal tehakse, aga mitte maailma meeste võistluste sildi all.
No jah, tahetakse ju olümpialaks viia veel.
No jah, vaatakaa ka sellega on niimoodi, et igasuguseid uusi ja täiesti mõtletud spordialasid on viimast aastakümnete jooksul välja mõeldunud, kurling, eks ole, ei ole midagi rumalamat ilmas kui kurling, aga või curling, aga seda nüüd harrastatakse, on täiesti aksepteeritav spordiala raskuste tõstmine seal kõrgustesse, pikkusesse, vaata laiuses hüppamist ei ole veel keegi leiutanud, aga
vastu seina
hüppamine põrkega, prääksuga kükid ja miks mitte seks jumalakene, igal juhul ega
köie vedu
ja seksides köie vedu, seda on natuke raske teha, aga kas see boksimine on siis nagu tervislikum või kas ta on tervisele kasulikum, kas ta on parem, kas ta on ilusam, kas boksimine on ilus, aga miljonid inimesed maailmas vaatavad neid boksivõistluse ja tunnevad suurt sõgavat rahuldust, kui keegi võõras mees teisele võõrale mehele paneb pasunasse, nii et hambaid ja tatti lendab. Ai, kui hea tunne.
Ja, kas sul ei tundu, et siin ongi mängus tehisintellekt?
ei, siin ei ole tehisintellekt, sest tehisintellekt ilmselt suudaks veel huvitavamad asju välja mõelda. Nii et sell on ikka inimesed välja mõtlenud. Aga jällegi, ilmselt no kellel midagi paremini välja tuleb, see hakkabki harrastama seda spordiala. Et kuna pokkeri mängu võistlusi korraldatakse, ma annan meistri võistlusi pokkeri mängus, no miks ei võiks ka igasuguseid muid kasiino võistlusi korraldada. Ja
kulli ja kirja viskamine.
No see on nii lihtne, see on väga lihtne, ta võiks ikka keerulisem olla, eks ole. Aga kui on pokkeri maailma meistri võistlused, miks ei või olla varastamise maailma meistri võistlused? Suurema artistlikkusega tõsta raskust teise mehe tasu. Nii et teine mees ei märka seda asja.
No, varastamise suurus sõltub riigi eelarvest.
Seda nüüd küll ka riigieelarvest mingil määral küll jah, aga jällegi kui on piisav massiline huvi, eks ole, küll siis tekib ka keegi minister, kes harrastab vastavat sportiala, küll ta siis selle rahaga ka eraldab.
Tänase seisuga on riik tegelikult pausile pandud.
Mingil määral tähem pausile on pandud riik, kes tegutseb selle pärast, et riik on väga suur ja lai, alustades sinust, hea raadiokuulaja, kes sa maksad riigile maksusid või hoiad neist kõrvale, ka see on maksu kogumises osalemine ainult negatiivse märgiga. Nii et ja kuni siis kõige kõrgemat võimu organite välja, olgu see siis riigikogu või vabariigi president täiega, aga siiski kõrgeim võimukandja on rahvas ja rahvas ei ole pausile pannud, sest rahvas sööb, joob, palvetab, seksib ja niidab muru.
No siin võiks ju, kas rahvas kannab võimu või trambib võim rahva turjal?
No ja eks see rahvas seda põtkivat võimu kannabki. Aga üleval peab igal juhul, aga võim ise ennast üleval ei pea ju. Kõige... Kas nüüd võim ise ennast ülal peab, kuigi mingil määral peab ka sellepärast, et kõrged võimukandjad, kellel on suured palgad, nad maksavad ju ka rohkem maksusid, olgu see tulumaks või sotsiaalmaks, nii et mingil määral peavad ju ennast üleval üks tubli riigikogulane, oma palga eest peab üleval viit pensioneri, kes saavad pensionidest maksudest, mis tema maksab. Nii et miks ka mitte? Kõik...
Kus ta saab raha?
Aga raha ta saab ikkagi rahva käes, sellepärast, et rahvas maksab maksusid ja need lähevad riigieelarvesse ja sealt makstakse siis riigikogu liikmele palka, seda küll. Ja, ega ta...
ja riigikogu liige maksab selle palga siis riigikassasse tagasi oma maksudena.
Ja aga raha ringlebki ju. See, et me siin ostame, müüme, vahetame, võtame võlgu, joome selle raha maha, eks ole, toodame midagi, kaevame, kraavime, makstakse selle eest palka, millest maksad... saavad palka jälgi riigikogulased, maksavad maksu tagasi. Kõik see raha muudku aga liigub ringi ja raha liikumisest raha rohkem ei teki, sest on olemas mateeria jäävuse seadus ja raha on siiski mateeria mõõtmise ühike, nii et kui mateeria on jääv, siis ka raha on jääv, seda juurde ei tule, aga raha tähendab raha numbrid nagu kasvavad lihtsalt selle pärast, et tasapisi toimib inflatsioon ja teatud struktuurid tahavad ka rikkamaks saada, et ikka veel mõni nullikene taga oleks ja sellepärast rahanumbrid järjest suurem, sellepärast palgad kasvavad ja hinnad kasvavad, et on vastupidi kasvavad kõigepealt hinnad, siis kasvavad palgad, aga ega sellepärast Eestimaal kartulit rohkem ei teki, et kartul rohkem maksab. See on lihtsalt rahanumber, mis venib natuke suuremaks, aga ega selle raha väärtus sellega ei tõusevad vastupidi, mida suurem inflatsioon, mida suurem on hind või palk, seda väiksem on raha ühiku väärtus ju. Kas või tuletage meelde, mida sai 10 aastat tagasi, ütleme 10 euro eest osta ja mida praegu saab 10 euro eest osta.
Siin võib ka aastase võrdluse teha.
Jaa, no, kuna meil on viimase lain inflatsioon on 25%, siis loomulikult võib ka aastase võrdluse teha. Jah, aga kui mõelda, jumalake nõuka ajal maksis korter 10 rubla, eks ole, korteri üürikulud olid 10 rubla, see oli korralik vähemalt 2000 korter, mille üüritulu oli 10 rubla koos kõige elektri, prügiveo ja värgiga ja 10 rubla, no see oli kolm pudelit viin, see on etalon, tal on alati oma kindelt tarbimisind, nii et see oli kolm pudelit viina tänapäeval, no mis see viin maksab, ma ei tea. Ma ei ole igapäevane ostja, 10 euri võib-olla, kolm pudeid viina on siis 30 euri. 30 euri maksaksid teie kommunaalkulud, kui raha väärtus ei oleks kogu aeg vähenenud.
No jah, siin veel.
Mina tahan ka kolme pudeli viina eest korterit saada.
No ja siin ongi see, et raha sööb ise ennast.
Ei, raha sööb ise ennast, aga kannatab selle kaudu tahtsin öelda, et inimene ei kannata. Selle all kannatavad inimesed, väga paljud inimesed, aga mõni üksik inimene, just nimelt inimene, ta mitte ei kannata, vaid ta rikastub.
Siin on muidugi veel, tahetakse välja anda mälestusraha või auraha või mis see on Eesti Pank tublile talumehele nende auks mälestusmünt.
No võt, nii kaugele me nüüd olemegi jõudnud, et püstitame mälestusmärgi viimasele tublile Eesti põllumehele. Ja tegelikult ei Eestis tublisid põllumehik on, sellepärast, et mina ütleks niimoodi, et iga inimene, kes meie veletsas kliimas üritab midagigi kasvatada, mis ei ole maltse au ja kuulsus talle, ei mitte mälestusmärk, sest elusel inimesel mälestusmärk ei panda ja eluse inimese aukse mingid aurahasid anti välja ikkagi totalitaarsetes kommunistlikes režiimides, aga mitte korralikus maailmas.
Kas ja, siis praegu ei ole?
Elusetele inimestele Eestis vä. Mulle ei tuleks meelde, et kellelgi olemas olevates suurkujudest oleks oma monument kuskil püsti või ma eksin. Hea raadio kuulaja, vaata ringi, et kui sinu armsas linnakeses keskväljakul on näiteks peaminister Kaja Kallasele mälestusmärk üleval, anna teada.
No aga kõik need tiitlid, esi eurooplane, esi eestlane, esi ma ei tea, mis sa esi.
Jaa, esi afoliga kunagi olemas, kui see tiitel ei anna kellelegi mitte kui midagi, sest sellega on ju nagu selle eurolaulu võistlusega, eks ole, et see, kes saab esi koha, no ei ole see minu meelest parim laul, aga mitte parim laul, aga on see, mis rahvale nagu meeldib, mis on originaalne, et kunagi võitis eurolaulu võistluse Conchita Wurst, habemega naine, eks ole, noh, naara, no, hirnane Sterneks, noh, nii ta oli, aga jah, tiitleid ja au rahasi jagatakse nii nagu neid jagatakse, vaata kui mingisugune suur sõda on läbi, siis need, kes võitlesid, said kanistada keegi tristustaabis ja tegi valesid otsused, tema saabki kõige rohkem medaleid rinda.
No jah, nii ta peab olema, kes kõige rohkem inimesi hukka saatis, see on kõige kõvem mees.
No aga ongi loomulikult, sest ega selleks peab ka midagi tegema, et sa saaksid sellisele kohale, kus sa saad võimalikult rohkem inimesi hukka saata.
Aga vittu tuleme maa peale tagasi, meid ootavad ees ju ka isiklikud katsumused, haigused, igasugused nohud, köhad, puugid.
Nohu, köha ja puuk, jah. Need nohu ja köha on oma vahel seotud, aga puuk kohe kindlasti elab eralde. Puugiga, puugi hooaeg on täies hoose, nii et puugid on liikvel, hammustavad inimest, annavad inimesel edasi, siis puuk entsefaliidi või borrelioosi, mida on kolm korda rohkem kui entsefaliiti, aga borrelioosi vastu mingid kaitsesüstimisi ei ole. Ja siis on olemas veel kolmas nii nimetatud, kolmas puugi haigus, see on erlihioose. Need on siis minu mõelest algloomade hulka kuuluvad siukste mikroskoopilised tegelased. Nad kutsuvad ka välja midagi borrelioosi taolist, aga üsna kerge haigus, ei ole surma, läheb ilusti kenasti üle. Aga kuna puuke tekitab invasiivse operatsiooni, tähendab hammustab inimese nahast läbi, siis ta viib inimese organismi tohutul hulgal igasugu pisikuid viiruseid, halgloomakesi ja värke, mis tema puugi sees elavad. Kõiki neid ei tea mitte keegi, nii et mida siin need puugid veel võivad edasi kanda, seda me ei tea. Juba ainuüks see, et puuk on sinu küljes, juba see on valus ja absoluutselt ebameeldiv, aga kui hakkad seda puuki välja koukima käepäraste riistadega, siis on see trauma tunduvalt suurem kui puugi enda. enda hammustus ja
on, on.
Ja võib ka lõppeda mädas põletiku ja millega iganes. Aga puukidega nüüd siuke värk, et vana nagu teadmine oli, et või siuke harjumuspärane teadmine, nagu enamik harjumuspärase teadmise on ta puhas vale, et puuk elab põõsa otsas, millest ka tema ladina keelne nimetus, eksoodus riitsini, riitsinus, see on siis sarapu põõsas. Ei ta ela midagi, ta lihtsalt eksi kombel mõnikult ronib puu otsa, aga tema lemmik kõrgus on 30 sentimeetrit. Nii et puuk elab kõige rohkem kõrges rohus. Miks? Sellepärast, et sealt saab ta oma saakloomad kätte, et 2 meetri kõrguselt, no ainuke, keda ta saab
kukku
püüda.
Kukku kaela.
Ja ta võib kaela kukkuda põdrale või inimesele. Põdrale või inimesele, no karule ka võib olla. Aga kui ta 2 meetri kõrguselt üritab kaela kukkuda rotile või siilile, no siis ta hüppab mööda. Ta ei saa pihta. Puugil...
No aerodünaamika, igasugused värgid tuul puhub.
No lihtsalt nii kaugelt ei saa pihta, nii lihtne see asja ongi. Nii et ta on ikkagi 30 sentimeetri kõrgusel ja puugi lemmik loom on tegelikult siil. Sest siili on väga hää hammustada. Siilil ei ole suurt karvkatet, on okkad, eks ole, aga okkaste vahel on paljast nahk, nii et puuk pääseb sinna väga ilusti siilile ligi. Nii et siili pealt võib neid puuke korjata kohe hulgem. Ja on olemas isegi siuke mitte päris ametlik näitaja, nagu siili indeks. Siili indeks.
On.
Ja kuna siil on paikne loom, tal on teatud areaal, territorium, kus siil elab ja täpselt sellel territorium milt korjab ta puugid kokku ja vastavalt mitu puuki on ühe siili küljes, näitabki, kui palju on selle territooriumil siile. Nii et kui teie kodu ajas elab siilikene, te mõnikord üritage ta kätte saada ja vaadake, kas ta puuke ka küljes on. Aga kui nüüd on muuseas uus mood, eks ole, et muru me enam ei niida, sellepärast, et niites muru me hävitame looduse mitme kesisust, et kui muru on niidetud, siis ai hävivad igasugu pisi mutukad, putukad, ma ei tea, missugused veel elukad, millest toituvad linnukesed, kui sa niidad oma kodus põr muru niidukega muru, siis tulemusena hukkuvad pääsukesed, varblased, ma ei tea, kes iganes ja mulle kõige kanakull, kes nendest toitub ja niimoodi võib päris katastroof maailmas juhtule, et ärme muru niida. Aga kui me muru ei niida, siis paljunevad puugid, sest puuk ikkagi päris lühikeseks pöetud murusta ei ela, see on tema jaoks mõtetu, seal pole tal kedagi...
No see oli käi siilid ka.
Ja loomulikult, ja, nii et tema, kui teie aias on muru niidetud, aga naabri aias ei ole, siis ta tipa tapa läheb ilusti naabri aeda, kus on natukene kõrgem muru ja üks ta siis vaatab, kelle või mille ta kätte saab.
Siin muidugi veel Viktoriini küsimus on olemas suur õppussiil. Kas see on seotud ka puukidega?
Kindla peale. Muidugi õppussiil on seotud sellega, et siis sõjaväe osad, raketid, asjad, värgid, tankid, nad on nagu okkad, nagu relvad, nagu okkad, aga ühe siili küljes ja lähme kõik koos, kui siil läheb oma okkastega, siis ei ole niimoodi, et mingi üks okkas jookseb ees ja teine okkas jääb maha. Nii et okkas ja siil, seda küll. Aga puugi teine on kindla peale.
Okkaste vahel.
Kindla peale, kus liigub mingisugune söödav ja rammus värk, olgu kas või okkastega või ilma, kindlasti leidub tema küljes ka puuke.
See puuk on siis antud juhul
ma ei tea, kes ta
on. Laisa reamehe võrdkuju.
ei, puuk on kindlasti, aga ma ei oska teile öelda, on ta pagunitega või ilma.
No nii, aga mis haigused meil veel ees ootavad?
Meid ootavad ees kõik sugu haigused, aga noh, elu ilma ühegi valu ega haiguseta ei ole, sest seda, see on doktor Viktor Vassiljevi kuulust sitaat, et elu peabki olema valus äärmiselt ebameeldiv, ainult siis tunned, kuidas halaste surm toob kergendust. Nii et inimene elabki läbi vaevade ja haiguste ja valude, nii kaua kuni siis saab vaev otsa, saab vaevast lahti. Aga see ei ole minu tarkusena. Seda on rääkinud kiriku õpetajad kantslist vähemalt 1000 aastat.
No, jaanipäev on tulemas. Ilmad on meil pluss ja miinus.
Ei, no natukene miinust nagu on, eks ole, aga jällegi, kui on jaanipäev jaani öö, pärast jaanipäeva tuleb jaani öö. Ja, see on väga huvitavalt seatud, pärast jaanipäeva tuleb, pärast rõõmsat jaanipäeva tuleb unakas jaani öö meeleolu, mis sugune, eks ole, aga kõik see lõpeb sellega, et tuleb järgmise päeva hommik, nii et inimesed mõelge selle peale. Aga no jah, need jaani öö väiksed või suuremad lõbud, nad tavaliselt ja tekitavad tervishoiusüsteemile väikest viisi koormust juurde. Need on siis toidumürgitused, alkoholimürgitused ja traumad. Ja nii see asi on paraku. Aga mida lõbusam, rõõmsam inimene on, no see rohkem ta tarbib, teist kolmandat pärast tarbimist käitub ebamõistlikult ja ebamõistlik käitumine lõpeb ikka mõne matsuga.
No... See on nüüd delikaatne teema, aga Viktor,
suguhaiguste
levik Eestis.
Jaa, kõik suguhaigused levivad. Aga ma tulen korra tagasi ka jaanipäeva, jaaniöö juurde inimesed, ärge purjus peaga vette hüppake. Ja kui te näete, et teie sõber purjus peaga kipub vette, võtke tal natist kinni ja tirige ta sunnik veest eemale. Et tegelegu kuival maal millega iganes kuival maal ta vähemalt ära ei juppu. Võt niimoodi. Aga kõik kui haigused, no peavad nad siis jaani ööl levima.
No ega pausil ei panda ju.
Asi on ju selles, et kunagi see jaani hööda oligi selline viljakuse pidu, eks ole, kus oligi traditsioon, kõik pidid kopuleeruma, ehk siis seksima kõigiga, aga see oli ikkagi 1000 aastat tagasi, no võibolla ka 500 aastat tagasi.
No võibolla 5 aastat tagasi.
Ei, mitte eriti. Täna päeval kõik see on korraldatud.
Ahistamine
ka midagi. Ei, ja, minu meest jaani öelda, nagu tohib küll lahista, aga traditsioon, eks ole, et jõulude ajal petetakse lapsi, räägitakse mingist paganama jõuluvanast, eks ole, keda ei ole olemas, on lubatud petmine. Aga mis puhutab jaani öö vahvaid seiklusi, siis no veel kuskil kella 7-8-9 paik õhtul veel unistatakse sellest, et no läheks nigu, et totsiks nigu sõna jala õit, eks ole, ja tallaks ta kurivaid mu maha, eks ole, ja siis möllaks seal, ma ei tea kellega. Nüüd seadus lubab ka homosoost inimesega. Aga...
Männikonna ja grippi viirusega.
Ja, aga paraku asi lõpeb sellega, et kui hakkab nigu hämarduma, võiks nigu suunduda sõna jala õite poole, siis on inimene juba saas lõkki ja varsti igasuguste jama ja õlut ja viina ka veel peale nii täis, et ei ta enam lähemete kuski.
Siin võiks muidugi rääkida praegu toiduainete kvaliteedist, aga mul tuli meelde, et üks laps pettus oma isas, sest ta nägi, kuidas garaažis jõuluõhtul jõuluvana riietus isaks.
Jah, no mis parata. Vaata, asi on selles, et inimene õpib ju eluaeg ja ikkagi ta esialgu elab mingites muinasjuttudes ja hiljem saab natuke, kasvab suuremaks, saab natuke targemaks ja ta elab selles, täis kasvunud inimenegi elab selles muinasjuttus, et ta peab kindlasti valima ühe teatud partei, ühe teatud liidri, tema poolt peab hääletama, eks ole.
Miks?
Aga hiljem pärast valimise, siis järsku jõuab ta aru saamisele, et jõuluvana pole ju olemas, see oli naabrimees.
No jah. Ja surivoodil mõistab, et teda on eluaeg tilistamatud.
Jah, ja see ei olnud sugugi mitte seksuaalse iseloomaga tegevus, vaid puhas petmine. Aga mis puudutab nüüd toidu kvaliteeti, siis inimesed, kes suunduvad kuskil loodusesse ja tahavad teha mingit šašlõkki, Eesti rahvustoitu ja igasugust muud värki, nad ostavad kindlasti väga kvaliteetsed toidud. See pole mitte igapäevane toit, vaid ikkagi
suus. Mis on kvaliteedi näitaja, kas hind või midagi muud?
Hinna ja kvaliteedi suhe, aga igal juhul kvaliteetsed toidu nad ostavad ja siis pakivad selle kilekotti, hoiavad autopagasnikus, pärast päikese käes, siis põõs alle ja nii edasi ja jumalake 3-4-5 tunniga jõuab ta ikka pahaks minna küll. Aga ära tuleb süüa, raha on ju makstud.
No termiline töötlemine on ju.
Termine töötlemine on küll, aga Kui see oleks nii lihtne, inimene võiks ju igasugust raibet termiliselt töödelda
või
ja süüa.
Vaata hiinlast.
Ei, no hiinlane on hiinlane, aga kui me räägime inimesest ehk eestlasest, no siis raibet termiliselt töödeldes, ega ta ikkagi väga kvaliteetseks ei muutu. Aga hiinlane igat raibet ka ikkagi ei söö. Et seal on teatud tingimustes kääritada lastud, no kuule, aga hapukork on ju ka rikne. Toiti lõppude lõpuks hää kvaliteetne punane vein Montesillo näiteks. See on ju halvaks läinud viinavari maht ja juust pole mitte midagi muud kui hapuks läinud piim.
Juust on piima püüe igaviku suunas.
Ei seda küll, aga see on mõtetu, sest hallitus tuleb kallale.
No hallitusjuust palun väga.
Ja siis nad söövad hallitusjuustu, see on nagu hallitus, vaata hallitus, soome keeles hallitus tähendab valitsusteks ole. Ja niimoodi me sööme hallitust ja soomlased hääletavad oma hallituse poolt hea suus, et see on nendele väga hea ja mingi gurmaan sööb sini hallitusjuustu, mida mina silmaotse ei salli, mulle meeldib valge hallitusjuust, aga okei, sini hallitusjuustu süüakse hea suus, et see on hää. No okei, aga rohtne sööb ju ka mingisugust strömselk või mis selle asja nimi oli, absoluutselt rõvedalt pahaks läinud heeringas, mida ristinimene ei saa isegi kaugelt nuusutada. No ikka sööb ju.
No ja pidavad olema hea maitsega.
Pidavad olema hea. Me näiteks meie tarbime halvaks läinud uudiseid igast ajalehest, mis hommikul
podcasti
tuleb. Absoluutselt pahaks läinud uudiseid, aga neid on termiliselt töödeldud ja meile öeldud, et see on moodne gurmaan uudis.
Seda kindlasti.
Ja tarbime mõnuga, Anja.
Ja muidugi, kui siia juurde panna veel propaganda.
Aga propaganda, see ongi käärinud gurmaan toit, millele on hallitus peale kasvanud, aga kõvasti chillipab pipart juurde. Ja siis reklaam lehtemad, et see on kõige sobivam toit.
Aga Viktor, tuleks nüüd korraks tagasi mikroskoopilise Jaani negatiivsete võimalike tagajärgede juurde.
Ja. Jaa, tähendab, no see ei pruugi olla kindla peale Jaani öö tagajärg, aga igasuguse seksuaalse lodevuse tagajärg võib ju olla mingisugune suguhaigus. Taftoloogiaks nimetatakse seda kõik sugu, mingisugune suguhaigus, mis on sugutatud. Aga jah, tavaliselt ja kui midagi on nagu seal selles kohas nagu natsa pahasti, eks on, no, tuleb minna arsti juurde ja tehaks analüüse ja analüüs tehaks teatud kindlale komplektile, kus on minu teada tänapäeval 6 tekitajat, aga tegelikult neid on tunduvalt rohkem, sest ka suguhaigus ei ole mitte ainult süüfilis ja gonorea ja homonoose ja pehmed sankrid meil praktiselt ei ole, see on kuskil Aafrikas ja üsna haruldane, aga teised nagu levivad paremini on ta nagu välja pressinud või eemale tõuganud, aga sugulisel teel levib igasuguseid muid värke, mis tekitavad väikseid põletikaga puugid, võt, kuna ma ei tea ühtegi inimest, kes oleks puugiga seksinud, siis ma kardan, et puugilt ei ole suguhaigus saanud. Kas puuk on inimeselt saanud, puuk ei ole pöördunud selle küsimusega ja kas ta peab pöörduma inimese või looma arsti poole. See asja on veel selgusetu. Aga tänapäeval mõnikord hirmutatakse, näed, meil tuleb pagulasi, eks ole, et need toovad mingid uusi suguhaigusi. Meil tulevad Ukrainas sõjapõgenikud, meil tulevad Aafrikast majanduspõgenikud, mida kõike nad tood. Ei, nemad mingit uut suguhaigust ei too. Ärge seda kartke, erinevatel inimestel elavad suguteedes erinevad mikroobid, mis on antud inimese jaoks. Tema tavaline mikroobide kooslus. Nad elavad nagu kollektiivis
tema eripära.
Koos. Ja nad elavad kollektiivis koos rõõmsalt. ei tekita talle mitte kui midagi, aga sellest olukordi tekib küll, et kui üks inimene, üks kõik mis soost, astub sugu ühtesse teise inimesega samast või vastas soost, kuna seadus lubab, siis ma täpsustan, eks ole. Siis ta annab talle edasi omad mikroobid, mis ei ole mitte need, kes enne elasid. Ja siis need vanad mikroobid ja uued mikroobid, see kooslus koosneb sadadest liikidest. Nad peavad oma vahel natuke kokku leppima, et kuidas me seda territooriumi jagame ja siis tekib väikseid aru saamatusi, väiksed põletiku moodi nähtused. Ja no, nädalakene või paar nädalakest nad tavaliselt ravi ei vaja, et natukene kuskil punane, natukene kuskil tilgub, natuke kuskil kipitab ja lähebki üle see pole sugu väiksel.
Harjud ära.
Lihtsalt tähendab need mikroobi kooslused, nad ühtlustuvad nagu ära. Aga probleemi tekib muidugi inimestel, kelle on mitu seksuaalpartnerit, et kui ühe partneriga ühtlustub ära see mikroobide kollektiiv, aga siis tuleb kolmas partner kuskilt juurde, paneb oma sekka, nagu, aga see, mis ta pani ühele sekka, see number, ütleme, ta on 1, 2 ja 3. 1 ja 2 on oma vahel koos elus, kolmas on siis võõras. Võõras tuleb näiteks number 1 juurde, annab talle omad mikroobid, aga number 1 annab selle number 2. Number 2 tekib hoopis mingisugune uus kooslus, aga no muidugi väikse põleti, ja number 2 näiteks annab selle edasi number 3, aga see on juba number 3 jaoks täiesti võõras asi. Nii tekivad igasugused kroonilised, mitte spetsiifilised põletikud, mis pole mitte mingi tripper, seda ei peeta sugu haiguseks, aga kui inimesed...
Mida ei peeta?
Sellist väikest põletiku, kui ta muutub krooniliseks.
Tripper ikka on veel.
Tripper ikka on veel, jah. Aga kui selline võõrastest mikroobidest, see nimetakse banaalseks põletikus või banaalseks infektsiooniks. Banaalne tähendab tavalised bakterid. Kui see on krooniline põletik, meestel võib see tekitada kroonilise eesnärve põletiku, naistel jällegi kroonilise tupe põletiku, tupekaela põletiku, emakakaele resioone, pseudoresioone ja nii edasi, edasi. Ma ei hakkaks praegu nüüd gynekoloogias eriti süvenemast, raadio kuule seda ei näe ja kuulata seda nii huvitav. Aga kõik see viib lastetuseni tegelikult, nii et see on...
No kui sul on põletik ja sa oled paistes...
Aga naiste pool see viib viljatuseni ja meestel tegelikult krooniline eesnärve põletik samuti vähendab viljakust ja kui on ka kõva krooniline eesnärve põletik, tegib eesnärve suureneme, mees läheb tohtri juurde, et hästi enam ei pissi, ei ole seda plaadinat, mis enne oli, näed, mis kinga ninad kõik pritsmetes ja siis tohtr kirjutab talle teatud ravimit, millega tõmbab selle eesnärve kokku, aga sellega tõmbab kokku ka erektsioon võime ja sugud ongi, tähendab järglise on ta võimele ja soetama, aga eriti ei taha, nagu, või ei viitsi. Nii et, aga tuleme tagasi jälle need mikroobide juurde.
Permutatsioonid siis partnerite arvuga.
Kui ühe talu peremehel ja teise talu perenaisel on natuke erinevad mikroobid, aga kuskil lakasnud kohtuda, aga kui üks elab Euroopas, aga teine Ladina Ameerikas, Aafrikas või Austraalias, on neil absoluutselt erinevad. Ja vaat sellega on...
Ja saavad kokku kuskil festivalil ja siis on plahvatus.
Siis on banaalsete põletike plahvatus, mida see jällegi ei ole sugu haigus, aga jah, näed, otsas tilgub või miski on punane või nii edasi ja see võtab nad ka enne, kui välja ravitakse.
Tuju vajab ära kindlasti.
Nii et on olemas teatud bakterid, mis sugu teedes elavad inimestel Aafrikas, aga Euroopas ei ela ja see tekitab natukene probleeme. Aga ei ole see surma tõbi. Ning, kuule, aga juba vanad kreeklased mõtlesid välja lambasoolikast tehtud kondoomi, ehk siis kaitsevahendi, nii et seda siis tulebki kasutada, kui see partner ei ole sinu partner, aga veel parem hoia püksis ära igal pool topi.
Kas rohelised on ka kondoomi maailmas pead tõstnud, et võtke nüüd lambasoolt või?
Ei, nüüd rohelised mitte mingil lambasoolt ei tohi sellepärast, et no, õnnetu lambukene peab selle. Ja see on väga vääritu surm lamba. Ja, see on nagu vihmasi surm õnge konksu otsas, kus juures, kui see on väga tähtis, kumba otsa pidi see uss konksu otsa aetakse, et kui ta läheb pead pidi, see on kangeles surm, aga kui konks siseneb talle tagumikust, no siis on see surm talle väga vääritu.
No jah, ei, võt, selle koha peal asjatundjaga ei vaidle.
Ma pole aasta kümneid enam vihmaussi konksuvad sajas. Mitte sellepärast, et mul usist kahju on, aga tõesti võt, ei ole ka kalal käinud millegi pärast.
Praegu ennustatakse meil jubedat tulevikku, et lõhepraadi hakatakse tegema hernestest ja nii edasi.
Jaa, mitte nüüd otseselt, kuule, kalakotlette on tõkka aega või naukajast veel tehtud, tont teab millest, isegi musta kalamarja on tehtud, tont teab millest. Aga põhimõtteliselt, jaa, kotlette võib teha porgandist, hernest ja nii edasi, aga mis puhutab lõhed, siis siin räägitakse ikkagi sünteetilistest valkudest, mis keemiliselt koostiselt on praktiselt samad nagu loomsed valgud, nii et ega seal väga suurt vahet ei ole, koostisel väga suurt vahet ei ole, kas see kotlett on laboris kasvatatud või on sea tagumiku küljest lõigatud. Ainult, et laboris kasvatatud liha on praegu veel kallis, kuigi minu meelest Aasias kuskil on see juba isegi söögi kohtades täiesti vabalt olemas.
On ta eraldi nime all?
Ei, mina ei tea, kuidas nemad nimetavad. Hiina keeles on igasugu sõnu, mida ma ei oska välja hääldada ja mille tähendus on meile teadmata.
No vaata, ma võtan praegu natuke loilaka näite. Kui on ikka seha praad lamba lihast, kas see ei ole tarbija eksitamine?
Aga tarbi eksitamine on see, kui menüüs on kirjutatud fondue või medaljoon või mingisugused muud asjad, mis on leiutatud kuskil Prantsmaal või veel kuskil ja mingit retsepti järgi tehtud. Aga kohalik kokk siin kohalikus lihastega, tema ei tee ikka mitte sama, mis ta oli. See on sama hea, kui arvata, et siin kuskil keegi oma köögis hõmblusmasinaga teeb mingi kleidi valmis, paneb talle sildi kardään peale, et see ongi kardääni kleit. No ei ole.
No jah.
Ta võib ilus olla ja täiesti kantav. Ja. Aga jällegi, aga suurt vahet ei ole, vaata, sa võid ju turult osta mingid lambaribid, praad nad ära ja on täiesti head ja söödavad. Ja, aga lähed restorani, eks ole, no sa saad sama lamba, sama sugused ribid, sama lamba teise poole võib-olla isegi. Ja.
No.
Ja, aga maksad sellest tunduvalt rohkem.
Oh.
Aga kumb ta parem on, aga tont seda teab. Üldiselt, vaata isegi, kui nüüd lõhed teha hernest. Hernes on ju ka toitaine, mida inimene peab sööma. Nii et jällegi, aga siin ei tohi tarbijat eksitada, kui sulle müüakse herne viinerid, porgandi, kotlette ja sellist värki, no siis peab juures olema suurte tähtedega kirjed pimega näeks, et see on vegan toit, et kui see inimene tahab ikkagi loomselt toitu saada, no siis küsi vorsti, korraliku vorsti, mitte herne vorsti.
Ja või sa saad?
Neid no saad ikka küll.
Vanasti oli doktori vorst. Püha ühe ainsa retsepti alusel praegu võib iga üks teha ükskõik milles doktori vorst.
Need tohtrid on ka igasugused. Ja neid, mina ei ole eriti süvenen doktori vorstidesse, mina süvenen rohkem viineritesse, aga viinerid on ka sellist, kus on 30% liha ja kus on siis vastuvalt 50, 70, 80, 90%. Üle 90% lihasisaldusega viinereid mina ei ole näinud.
No, nahk ja vesi ka.
Tärklis. Tärklis on see põhiline toitaine, nii et 30% viiner, see on 70%, noh, ümmarguselt 70% tärklist.
Ja.
Tärklis on väga toitevaine. No, ütleme, naturaalne tapeediliim. On küll toitevaine.
Naturaalne tapeediliim, jah, seda muidugi.
Jah. Nii et kui te hakkate remonti tegema mingist vanast majas, eks ole, noh, kisute maha tapeedi, mis oli 50 aastat tagasi pandud, kindlasti olid ja pandud korraliku tärklise riimiga, et tapeedi räbalad ära leotada, võibolla on keetas, võib neist isegi sülti saada heal juhul. Rääkimata juba distleri liimi vanasti tehti ju kontidest ja kõõlustest, nii et pidi päris toitev värk olema. Ja, aga nii, no, tänapäeval kasutatakse rohkem sünteetikat, seda süüa. Ja ikkagi ei tasu, kuigi nuusutada on proovitud, aga see on ilmselge narkomaania, nii et tervisele kahjulik tegevus. Aga muidugi jah, öeldakse, et sa inimene oled see, mida sa sööd, nii et tahad olla terve.
Tapeediliim.
No, see oli nalja viluks. Jah, kui on ikkagi korralik vanaaegne tärklisega, siis ta...
Hästi laagerdanud,
siis ta midagi hullu ei tohiks teha, kuigi vana paber, mille, mis värvidega ja mis paberile seda tapeeti trükiti, mina ei tea, aga vanasti muuseas tapeedi alla kleebiti alati ajalehti ja kunagi mina elasin igi vanas korteris, vanalinnas, vaat eraldi kaks sõna, vanalinna ja üks sõna vanalinnas ja haksin remonti tegema, kiskusin tapeedi maha ja terve tuba oli täis kleebitud 30. aastate mingite Eesti ajalehti, eks ole. Nad olid niivõrd huvitavad, aga nad kõik olid kleebitud niimoodi, et tekst oli lae poolt põranda poole niimoodi absoluutselt vale.
Jalad taeva poole.
Ei, mitte jalad taeva, ta oli külili. Tekst oli külili. Ja see leht ei saanud seina küllest lahti, aga ma jätsin remondi poolele ja päevade viisi käisin pea vilta põranda pikali lavades, siis sätsin kuidagi mingid toolid voodi peal, et saaks nende peal olla ja lugesin. Oli ääretult huvitav lugemine.
Huvitav, kas tänaseid ajalehti ka keegi niimoodi vaimustusega loeks?
Tänaseid, ma ei tea, mis mõttega nagu, sest tänased lehed, no kui ma ei teaks, kuidas toimib meedia, siis ma ütleks, et niimoodi, nagu ta välja näeb. Kui mina võtan hommikus ajalehe, siis mina loen vanu halvaks läinud uudiseid. Ma olen kõiki neid uudiseid juba internetis näinud. No see ei tähenda mitte seda, ma ei taha solvata ajalehe toimetust, et tema nagu kopeeriks internetist kuskilt mingeid vanu uudiseid. Ei, lihtsalt netis avaldub uudis kiiremini kui ajalehes, sest interneti ilmub ta kohe, aga ajaleht peab trükimasinast läbi käima. See võtab aega, nii et see on andmekandja küsimus. No nii kui vanasti pidi värske uudise, 3000 aastat tagasi pidi värske uudise haamri ja peitliga kivisse raiuma. No see värske uudise võis ikka mitu kuud aega võtta enne, kui teda lugeda sai.
No jah, tuletame meelde aktad, juurna ja siukased väljaanded. Aga meie meedia on selleks, et kinnitada naabermeedias ilmunud uudise õigsust.
Jah, ja meedia tegelebki sellega, et pidevalt kinnitab meile mitmesuguste oletuste õigsuste.
Veab nad faktideks.
Ja kinnitab seda täpselt nii kaua, kuni mingisugune kasu sellest on kellelgi saadud ja siis enamasti tunnistatakse valeks. Sellega on nagu Eesti kohtusüsteemi traditsioonidega, et kui alles algab mingi politsei uurimine, kõik lehed uurimisaluse kinnitavad rõvedaks kurjad tegijaks, spekuleeritakse, et mitu aastat ta saab, kui palju varandust konfiskeeritakse ja siis käib kohtuprotsess 3 aastat, 5 aastat või 7 aastat ja lõpuks siis ilmub välja uus uudis, et ei olnudki süüdi, kõik oli juba korras.
Riigikohus otsustas,
jah, et niimoodi.
Aga kui võrrelda massimeediat ja sotsiaalmeediat?
Ja massimeedia ja sotsiaalmeedia vahe on selles, et kui sulle tuleb postkasti ajaleht ja sa loed seal uudist, mis sulle ei meeldi, sa võid võtta pastaka ja sinna artikli kõrvale kirjutada oma arvamus. ja mitte keegi seda ei loe. Aga pluss on selles, et sa võid selle kirjutada väga rõvedalt, roppusi kasutades ja keegi seda sealt ei kustuta.
No jah, ja praegu muidugi ma olen vaadanud sõltumatud faktikontrolli. Nad on mõneti spekulandid. Nad ei tõesta seda alati, mida nad väidavad end tõestavad.
Oi, aga faktikontroll, see on ju samasugune meedia, see on samasugune propageerimine. Iga sõna, mis on kuskil kirja pandud, olgu meedias, tähendab, ma ütlen, arvuti kaudu loetavas meedias, olgu ta ajalehes või plangu peale kritseldatud sõna, see on propaganda, sest sellega keegi avaldab oma arvamust avalikult suhtumist, arvamusteks pidamisi, usku, mida iganes, ta avaldab seda kritseldades aia plangule, ta teeb selle avalikuks, avaldab, milleks ta kritseldab plangule, selleks, et teised loeksid tema arvamust. Nii et see on propaganda igal juhul ja ka faktikontroll ja keegi propageerib oma arvamust, et need nii-öelda faktideks ole ei osutunud õigeks.
Fakt ei ole õige.
Vaata, mis asi on fakt, sest nemad tegelikult kritiseerivad või kontrollivad mitte fakti, mitte mingi juhul mitte fakti, vaid fakti kajastust. Fakt on see, et kuskil katuselt kukkus kivi, eks ole, kukkus kivi, ja. Aga lehes kirjutatakse, et see kivi oli lohakalt katusele pandud, aga võib-olla ka taga mõttega oli välja arvestatud.
Ja selle pani EKRE liige,
kes oli välja arvutanud, et Reformierakonna liige võib selle katuse hall kuskil või kõrval jalutada kindla arvestusega, et see kivi talle pähe kukub. Nüüd pähe ei kukkunud, kukkus mööda.
Partei koosolekul hoopis.
Jah. Võt, seda kirjeldatakse kui fakti. Ja fakti kontroll tuleb ja ütleb, et ja, aga see ei olnud õige, ei leidnud kinnitust, kuid tegelikult kivi ju kukkus. See oli fakt.
No jah, aga fakt. Viktor, võtame viimase küsimuse tänases saates. Teisiti mõtleja, mida tähendab see täna?
Teisiti mõtleja tähendab homo sapiens, sest inimesed, iga inimene mõtlebki oma moodi, kui kõik inimesed mõtleksid ühte moodi, kui inimene põlneb ahvist, nagu väidab Darwin, kui kõik need ahvid oleksid mõelnud ühte moodi, mitte ükski nendest ahvidest ei oleks teinud seda lollust, et puu otsast alla roninud ja hakkanud nüüd veidral kombel kahe käpa peal kõndima. Nii et inimesed on kõik teisiti mõtled ja see on hea.
Inimesed, olge valvsad!
Mõelge
teisiti! Suruge alla karja instinkt!
Ja hea raadiokuule, mõtle teisiti ja kui sulle meeldin see, mis mina sulle ütlesin, aga eks ma mõned asjad ütlesingi selleks, et sind natukene ärritada, erutada, ergutada, et sa mõtleksid teisiti.
Aitäh, herr doktor Viktor Vassiljev ja meie püha sõda läheb edasi.
Lenda, lenda, hiigellintsa, vii mind sinna, kus mind ootab. Kodulinn, lapsepõlvi, tervitab mind Toompea nõlv. Aknad valla, vaata välja, taevas sina avusest näed mind. Päikse kiirtese sääl lendab koju hiigellinn. Tallinn on mu kodulinn, kõrgel näen ma siin. Kõik sääl just kui muinas juttu vana Toomas ootab mind. Lenda, lenda, igelintsa, vii mind sinna, kus mind ootab kodulinn lapsepõl. Tervitab mind Toompea nõl. Aknad valla, vaata välja, taevas sina avuses näed mind, väikse kiirtede sääl, lendab koju hiigeli. Kuigi ajaratas veerend, ikka nooreks jäänud suhi. Tallinn mulle jäänd on kalliks, koju viib mind hiigelinn. Lenda, lenda, hiigelinsa, vii mind sinna, kus mind ootab kodulinn lapsepõl. Tervitab mind Toompea nõh. Aknad valla, vaata välja, taevas sina avuses näed mind, väikse kiitede sääl, lendab koju
salvestatud 2023. aastal.